Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Tikėjimo vartai, tai katechezių ciklas skirtas labiau pažinti ir tinkamai išvesti atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Šioje Tikėjimo vartų kelionėje keliauju draugė su jumis, vyskupas Jonas Ivanauskas. Jau mes baigėme šį laidų ciklą ir dabar pasistengsiu atsakyti į jūsų atsiųstus klausimus. Klausytojas klausė. Neduoda ramybės klausimas apie Jėzaus gyvenimą iki nukryžiavimo. Ar jis buvo paprastas žmogus ir gyveno įprastą gyvenimą, ką jis veikė iki 303 metų? Ačiū klausytojui šitą klausimą. Reikia pasakyti, jog iš tikrųjų ta svarbiausia žinia Evangelijos ir paties Jėzaus – tai žmogaus išgelbėjimas. Ir labai svarbu, kad mes tikrai susikoncentruotume į tai, kas Evangelijoje yra svarbiausia, kas svarbiausia visoje Jėzaus misijoje. Tam tikra prasme galėtume pasakyti, kad Evangelijos neatsitiktinai, kaip vienas biblistas sakė, yra labai skurdžios. Kuria prasme? Na, mes norėtume žinoti eilę dalykų. Apokrifinės Evangelijos mes randame tokių, na, labai daug įvairių, tarytum, net šiek tiek egzotinio prašymo apie Jėzaus ten vaikystę, jaunystę ir panašiai. Taip, kaip jūs čia klausėte, iki 303 metų amžiaus. Ir evangelistas Morkus, jeigu atversite šią Evangeliją, tiesiog pradeda nuo Jėzaus viešosios veiklos. Net nėra prašymo apie jo gimimą, vaikystę ir panašiai tą, ką randame Evangelijoje pagal Matą ar Luką. Lygiai taip pat ir eilė kitų tekstų, kuriuos mes norėtume žinoti. Evangelistas Jonas vėliau parašys, kad tai, kas aprašyta, viską, ką reikėtų parašyti, nesutalpintų visos knygos, bet ne čia yra esmė. Esmė yra tai, ką Jėzus kalbėjo ir darė, tai yra tai, dėl ko Jėzus atėjo ir ką Jėzus atliko. Ir net sakytume apie tokius mums, na, iš mūsų žmogiško supratimo, pavyzdžiui, apie Jėzaus motiną Mariją, kurią mes taip branginame, kuri taip svarbi yra, na, netaug turime palikto Evangelijoje tekstų apie šventą Juozapą, jo globėją, nei vieno žodžio neturime. Eilė dalykų neturime ir Evangelijos tai nėra Jėzaus griežtąja žodžio prasme, kaip mes suprantame, biografija. Tai išganimo žinia, tai gelbėjimo, žmogaus gelbėjimo įvykis, aprašytas, kuris skirtas tam, kad mes kartu taptume šio įvykio dalyviais. Evangeliją reikia skaityti būtent stengiantis vis gilintis ir labiau suprasti, ką iš tikrųjų tas tekstas nori pasakyti. Jeigu mes jį perskaitytume, na taip, ieškodami kažkokiu vien tik tai tokiam, na, siauresniam lygmenį paaiškinimu, tai, na, mes turbūt sunkiai įsivaizduotume ir suprastume be tos tikėjimo gerbės. Ir sakykime, aprašytą tekstą Kanoje vestuvės arba Jėzaus pokalbį su moterimi prie Jokūbo šulinio, Jėzaus duonos padauginimus. Jeigu mes taip susidėtume į tokią, na, vieną antropologinę, vienos dimensijos tokią lygmenį, tai, nu, mums ta Evangelija, nu, kažin ar ką pasakytų, mums tiesiog net būtų keistokai kai kas. Bet kada mes gilinamės į Dievo žodį, stengiamės suprasti, ką iš tikrųjų evangelistas nori mums pasakyti, mes taip pat randame tai, dėl ko Jėzus atėjo. Nes įskaitydami Evangeliją mes galime nerasti, dėl ko Jėzus atėjo. Tikrai Evangelija, šventasis raštas skaitomas ir parašytas ne tam, kad mes patenkintume savo žingeidumą, papildomai turėtume kažkokių tai žinių. Tai tikrai ne. Tai kelionė vedant į draugystę. Taip kaip žmonės, du jauni žmonės susitinka, jie vienas kitą pamilsta, jie draugauja, jie kartu pat to pradeda svajoti apie šeimą, apie santoką, apie buvimą kartu, tai jų kelias. Taigi ir Jėzus labiau pažįstamas kartu keliaujant, skaitant Dievo žodį, įgilinantis ir be abejo atliepiant savo gyvenimu, atliepiant gyvenimo ir tikėjimo praktiką, gyvenimo ir tikėjimo praktiką. Kitas to paties klausytojo klausimas, o kaip pasakyti kunigui mirtinas nuodėmes? Baisu, kad nuteis, išmes, išjuoks ar įduos. Nesaugu sakyti baisius dalykus, kaip tada elgtis. Apie tai laidoje kalbėjome. Atgailos sakramentas yra skirtas patirti begalinį Dievo gailestingumą, Dievo meilę. Nuodėmės sunkios reiškia žmogaus nusigrėžimą nuo Dievo, gyvenimą be Dievo. Tai didžiausias nuostolis, nes blogis sužeidžia žmogų. Nuodėmė tai nėra tik tai, ką žmogus padaro. Nuodėmė turi pasekmes. Ir tos pasekmes pirmiausia yra anapusinės tikrovės, transcendentinės, kurios gelmės mes pilnai nesuprantame. Tai, ką mes vadiname anapusiniu blogiu, ką šventasis raštas vadina piktuoju, tamsybių kunigaikščiu ir panašiai. Taigi tai žmogų sužeidžia. Ir galėtume na palyginimu sakyti, kaip kažkoks tai sunkus susirgymas, kaip kažkokia tai infekcija, kaip kažkas tai, ką žmogus, sakykime, šiuo atveju atgailos sakramentu, chirurginiu būdu turi pašalinti. Kaip laidos metu minėjau, na, gali būti toks gydymo būdas, kaip būtų analogija ir nuodėmiai, na, kas nors gydytojas sakytų, žinot, operacija yra skaudus dalykas, po to dar reabilitacija bus, na, tikrai nerekomenduoju, aš turiu gero tepaliuko. Jūs čia patepkit, tai neskaudės ir pamatysit, kaip bus geriau. Na, žmogus truputį patepė, nu kaip ir nieko, bet vėl skauda ir tuo tepaliuku jau tepant vėliau vis tiek nieko negelbsti. Chirurgas sakys, žinot, jums reikalinga operacija. Jos nepadarius tikrai bus blogai. Taip yra ir su sunkiomis nuodėmis. Kalbėjau taip pat apie tai, jo kunigas yra Dievo gailestingumo tarnas. Kunigas atgailos sakramente neturi teisės žmogų nei barti, nei kokiu nors būdu įžeidinėti. Kunigas su meile turi pasakyti tiesą. Su meile pasakyti tiesą. Visas kunigo dėmesys, kaip ir penitento, penitentas pirmiausia, turi būti suinteresuotas ligos pagydymu. Ligos pagydymu. Nuodėmė yra dvasinė prasme liga. Ir atgailos sakramentą švenčiant ir penitento, ir konfesariaus akcentas žvilgsnis į ateitį. Kaip ir Jėzus, tai moterį, kurie atvedė sugautą ir norėjo užmušti akmenimis, Jėzus sakė, eik ir daugiau nebenusidėk. Tai tiek konfesariui kryptis, tiek penitentui. Ir tuomet, kada žmogus ateina iš pažinties, net ir padarė sunkias nuodėmes, tiesiog pasako tiesą, kai buvo, prašydamas Dievo gailestingumo. Nes esminis dalykas siekis tikrai, kad ta nuodėmė nustotų žmogų nuodijusi. Kad jo gyvenime būtų didelė Dievo malonė, lyginant su tuo nepatogumu, kurį penitentas patiria iš pažinties metu išpažindamas, kad ir labai sunkias nuodėmes, tą nepatogumą, nemalonumą, lyginant su ta žala, kurią daro žmogui sunkios nuodėmės, apkartindamos gyvenimą, atimdamos dažnai prasmę, vesdamos dar giliau, nes nuodėmė visuomet yra dinamiška, tai čia yra smulkmena palyginus su tuo, ką žmogus išpažindamas sunkios nuodėmės patiria. Kita vertus, tai yra nuolankumo mokykla. Žmogus, kuris padaro, jeigu sunkias nuodėmes, reikia atsiminti, kad jos turbūt turi pasekmes kitam žmogui, kitiems žmonėms. Taigi, tos sunkios nuodėmes, kada paliečia kitą žmogų, ta žmogus patiria kančią. Tai lygiai taip pat žmogus negali taip galvoti, kad na, jis padarė sunkias nuodėmes, padarė blogį, tai čia va, kažką pasakiau, tegul tam žmogui skauda. Nu, tai taip, bet tam žmogui skauda sukeltas blogis, kurį jis patiria nuodėmės pasekoje, bet tą patį žmogų, kuris tas sunkias nuodėmės padarė, naikina dar didesnis blogis. Tas nuodėmingas, transcendentinis blogis, kuris ardo žmogaus gyvenimą, ardo žmogų, žmogų įklampina į nuodėmės kelią kaip į pelkę, kad žmogus neištrauktų kojos iš tos pelkės, kad bristų dar giliau, kad žmogus galiausiai prieitų prie tam tikros aklavietės, Juk, sakykime, Evangelijoje, kai skaitome apie Judą, jo kelias tai nebuvo vieno vakaro apsisprendimas nueiti ir paklausti, ką man duosite, jeigu jums išduosite, ką man duosite. Tai buvo kelionė. Tai lygiai taip pat sunkios nuodėmės numatė žmogų įklampinti, todėl, kad ir kai būtų sudėtinga, sunku prisvės, bet tai, na, kaip vienas nuodėmklausis sakė, išpažinties eidami, jeigu išpažįsta žmogus sunkios nuodėmės, tai jau yra, tai yra iš tikrųjų jau žmogus išgyvenęs atsivertimą, tai yra reikalingas atsivertimas. Jeigu to tikrojo atsivertimo neįvyksta, tai, na, tuomet išpažintis rizikuoja tapti tik tam tikrą buhalterinę ataskaitą. Tuomet jinai tampa labai sunki. Ta buhalterinė ataskaita su minusu, minus deficitas, nu, visuomet yra nemalonus. Bet jeigu tai žmogus pamato, kaip begalinė Dievo domina, kad iš Dievas begaliniai myli ir myli taip, kad davė malonę pažinti savo būklę ir atsiversti, ir nueiti išpažinti kuo greičiau nuodėmės, nes žmogus jau negali taip gyventi. Jau jam nusibodo, jis jaučiasi viduje tiesiog išardytas nuodėmės. Tada tai priima kaip didelę Dievo dovaną, dėkodamas Dievui ir išpažįsta nuodėmės, jau nežiūrėdamas čia patogu, man nepatogu. Tai tiesiog gyvenimo su Dievu kelias. Ir visuomet tikrai patarčiau labai paprastą dalyką. Pirmiausia, jeigu sunku išpažinti sunkias nuodėmes, stengtis įsisąmoninti ir suprasti, kaip Dievas tave myli. Tavo konkrečiam gyvenime. Gyvenimo įvairiose aplinkybėse. Kiek iš tikrųjų buvo tokių situacijų, kur Dievas globojo, mylėjo, rūpinosi, ištraukė, net ir tada, kai žmogus buvo gan toli nuo Dievo. Dievo meilė yra regima. Ir jeigu, kaip Evangelijos tas neregys prie jo prisiliečia Jėzus, žmogus pararegi. Ir kai pararegi, įvairių švento gyvenimo žmonių aprašymų, na, liūdimai labai jų stiprus yra, kad jie sako, man baisu tiesiog paskui pasidarė, kaip aš galėjau to nematyti, kaip aš galėjau va taip tiesiog atlaidžiai žiūrėti į savo elgesį. Žmogus mato, kaip šito pasekoje keičiasi jo santykiai šeimoje su kitais žmonėmis, kaip jis pasikeičia. Tiesiog net pažįstamai pasikeičia po geros išpažinties. Taigi dar kartą drąsos, net jeigu labai būtų sunkios nuodėmės, o kiekvienam konfesariui, kiekvienam nuodėmklausiui vienintelis evangelinis nurodymas. Kunigas atgailos sakramente atlieka vykdo Dievo gailestingumo tarnystę, kurią jam patikėjo pats Kristus, patikėjo bažnyčia. Atgailos sakramentą konfesarius švenčia ne taip, kaip jam atrodo, patinka, supranta ar įsivaizduoja, bet taip, kaip nurodo bažnyčia. Atgailos sakramente konfesarius atstovauja patį dievišką į karto prieiškimą, patį mokyto Jėzų, Jėzų, kuris pasako tiesą su meile, kaip ir tam žmogui, kuris buvo neregys, atvėrėkis, kaip ir tam luošam žmogui, kurį pagydė. Būtent tik tai taip suprantama atgailos sakramento šventimas tiek iš penitento, tiek iš konfesariaus pusės. Ačiū klausytojai už šį klausimą. Klausimas, kurį atsiuntė klausytojas, išpažinties laisvę žmogus pirma primena savo nuodėmę, pripažįsta, gailisi, gal to užtenka sielai. Ar yra laisvė išpažinti Dievui nuodėmes, ar būtina išpažintis? Kaip moko bažnyčia, iš tikrųjų žmogus padaręs nuodėmę, pirmiausiai, jeigu kalba apie sunkias nuodėmes, ar bet kurią nuodėmę žinoma, bet ypač sunkias, iš karto pirmiausiai turi sužadinti gailestį, gailėtis dėl padarytos nuodėmės. Tai pradžia. Suprantant tai, jog nuodėmė, turi minti ypač didelė nuodėmė, yra didžiulė žala. Didžiulė žala žmogui, nes nuodėmė turi naikinantį pobūdį. Tuomet atgaila pati kreipia žmogų, kadangi krikščionis krikšto sakramentu tampa bažnyčios nariu, Ir bažnyčia, perimusi iš paties Jėzaus duotą tarnystę, kam atleisti nuodėmes, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos, taigi Dievo gailestingumo tarnystė, kuri patikėta bažnyčiai, apaštalams ir jų įpėdiniams, kartu kviečia žmogų susitaikyti su Dievu ir su bažnyčia, švenčiant atgailos sakramentą. Nes žmogus nuodėme nusideda Dievui, artimui ir sužeidžia save. Taip pat artimo prasme žmogus nusideda ir bažnyčiai, bet kuria nuodėme, nes tam tikra prasme įneša blogį į tarpusavio bendruomenę, į tą turi nuodėmė socialinę dimensiją. Atgailos sakramentui, kaip moko bažnyčia, jeigu žmogus yra nusidėjęs sunkia nuodėme, yra būtina taip pat atgailą atbaigti, švenčiant atgailos arba susitaikinimo sakramentą. Lengvoms nuodėmėms pakanka ir asmeninės atgailos, tačiau, kaip moko Tridento susirinkimas, kurio mokymą pratėsi tolimesnis bažnyčios mokymas, atgailos sakramente taip pat rekomenduojama išpažinti ir lengvas nuodėmes. Kitas klausimas. Dėl išpažinties dvasininkui noriu dar paklausti, nei Kristus, nei apaštalas Paulius niekur neakcentavo išpažinties, tad nuo kada į katalikybėje atsirado. Jėzus įkūrė bažnyčią, pasirinkdamas apaštalus, atsiuntė šventąją dvasę ir pasilieka su bažnyčia, su mumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Jėzus taip pat, mes skaitome Evangelijoje pagal Joną, tą tolimesnį kelią suteikė bažnyčiai, kuri tesdama Jėzaus išganimo darbą, tęsė visą tai, ką Jėzus sakė mokiniams, priminti tai, visą, ką Jėzus kalbėjo ir darė. Todėl sakramentinis bažnyčios gyvenimas rutuliojosi nuo pat pirmųjų krikščionių amžių, taigi viešpaties vakarienė, vėliau randame šventajame rašte krikštą, evangelijos skelbimą ir visa tai, kas kartu įsirutuliuoja. Labai anksti dokumentai rašytiniai pasakoja apie atsivertimą ir atgailą jau kaip švenčiama kaip sakramentą. Tiesiog natūrali eiga tapti krikščioniu būtent atsivertimas, atgaila. Ir ankstyvoji bažnyčia žino labai greitai jau nustatytą tam tikrą atgailos formą, kurią ilgus amžius šis sakramentas buvo švenčiamas. Vėliau keitėsi atgailos sakramento forma ir dabartinė atgaila, kurią penitentas atlieka individualiai kunigui, kaip konfesariui, jau susiformavo 12 amžiaus viduryje. Todėl šis sakramentas savo ištokomis, kaip ir kiti sakramentai, be abejo natūrali dieviško jo apreiškimo bažnyčioje išraiška. Ačiū klausytojui už klausimą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Radio klausytoja atsiuntė klausimą, kaip suprasti, kokia yra Dievo valia. Tai labai platus klausimas ir šiek tiek vieną kitą įžvalgą norėčiau pateikti iš tokių skirtingų perspektyvų. Na, pirmiausiai mūsų supratimas apie Dievo valią tikrai, kiek mes besigilintume, bus tikrai nepakankamas, nes mūsų žmogiškoji dabartinė būklė po gimtosios nuodėmės yra sužeista, tai viena. Antra, būtų klaidinga kažkokiu tai būdu įsivaizduoti Dievo valios supratimą ir vykdymą kaip kažkokią tai mechaninę statinę tikrovę. Visuomet santykis su Dievu yra dinaminė tikrovė tarp dviejų asmenų – Dievo ir žmogaus. Atsakant į jūsų klausimą, pirmiausia reikia pasakyti, jog išeities taškas būtų Dievo meilė žmogui. Dievas myli žmogų. Ir Dievas siekia draugystės su žmogumi šitame gyvenime, Dievas visuomet žmogui yra palankus, visuomet žmogaus pusėje, visuomet Dievo pastangos ir aktyvus Dievo veikimas, kad nuvestų žmogų per šitą gyvenimą į tą aną gyvenimą, gyvenimą su Dievu. Šitame gyvenime Dievo veikimas per jo malonę yra visuomet aktyvus, visuomet žmogų stiprinantis, kaip Jėzus padauginęs duoną sakė, kad jie nenusilptų kelyje, taigi kad mes nenusilptume kelyje. Taigi iš tikrųjų Dievo valia yra mūsų išganimas, mūsų išgelbėjimas, Dievo valia yra jo meilė, kurią mes priimame. Taigi galėtume sakyti bendriausia prasme, Dievo valia yra atsiliepti į Dievo meilę, kaip Evangelijoje, pašto darbuose ir Jono laiškuose, Jono tradicijoje skaitome būtent tą Dievo meilę. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, kaip Jonas sako, bet kad Dievas pamilo mus, kai mes tebe buvome nusidėjėliai. Taigi Dievas mus myli visada ir net tada, kada mes esame nusidėjėliai. Ir Jėzus būtent atėjo į žemę, tapo žmogumi, prisėmė pats Dievas žmogaus, tikro žmogaus prigimtį, tam, kad išgelbėtų mus nuodėmingus žmonės. Ir kaip Jėzus sakė, mano maistas yra vykdyti dangiškojo tėvo valio. Maistas reiškia pats gyvenimas, vykdyti Dievo valią. Ir visa Jėzaus kančios istorija, pasakojimas, va būtent apie Dievo valios įvykdymą, kaip Jėzus sako, kad įsipildytų raštai. Taigi tuose raštuose yra išreikšta Dievo valia. Žmogus yra sukurtas tam, kad teiktų Dievui garbę, vykdytų jo valią, nes tokia žmogaus sukūrimo prasmė. O teikti Dievui garbę reiškia kartu Dievo malonės dėka dalyvauti Dievo gyvenime, dalyvauti gyvenime pačiu su Dievu. Taigi tokia yra žmogaus sukūrimo prasmė, teikti Dievui garbę, dalyvaujant su juo tame gyvenime, kurį žmogų Dievas kviečia ir kuriam yra sukurtas. Ir būtent šitame gyvenime, žemiškame gyvenime, žmogus būtent ir teikia Dievui garbę, gyvendamas su juo. Gyvendamas su juo, reiškia vykdamas Dievo valią, gyvendamas pirmiausiai Evangeliją. Taigi gyvendamas su Jėzumi, būdamas jo mokiniu, keliaudamas per Evangeliją. Ir būtent Evangeliją paversdamas savo gyvenimo dalimi, savo gyvenimą konstruodamas, savo mąstymą, požiūrį, pasirinkimus, vertinimus, visą jauseną, visą vidinę, sakykime, žmogaus mąstymo ir gyvenimo konstruktyvą formuodamas Evangeliją. Būtent, kaip Jėzus sakė, mano maistas vykdyti savo dangiškojo tėvo valią. Taigi, Dievo valia yra išreikšta dieviškajame apreiškime, ypatingai Naujajame testamente, ypatingai Evangelijose. Taigi, Jėzaus sekimas, sekimas Jėzumi, gyvenimas Evangelija yra jo valios vykdymas. Nes jo valia yra viena. Taigi, tam, kad mes pasiektume draugystę su juo. Kitokios valios nėra. Ir dalyvaudami toje draugystėje, jau čia dabar, ir ten, anapus, mes ir teikiame Dievui garbę. Pripažindami jo nuostabius darbus, pripažindami, kad esame jo kūriniai, pripažindami tai, kad jis mus myli, kad net ir blogio, kančios, gundimų ir bet ko, kas siekia mus atitraukti nuo Dievo, aplinkoje ir kontekste mes pasirenkame jį. Ir kaip apaštalas Paulius klausė, kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės. Ar vargas, ar badas, ar nuogumas, ar persiekėjimas. Jis sako, kad jokie kiti kūriniai negali atitraukti mus nuo Dievo meilės, kuri yra mumyse išlieta. Ir ta Jėzaus kelionė į kančią, į mirtį, kada apaštalai bando Jėzų atkalbėti nuo šitos kelionės, nuo šitos misijos, mirties ant kryžiaus, Jėzus ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Ir matome Jėzaus kelionę į kančią. Malda alyvų sode, tėve, jeigu įmanoma, tegul praeina šita taurė mano negerta. Tačiau te būna ne taip, kaip aš noriu, kaip tu. Galiausiai, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Iš tikrųjų, tėvas Jėzaus niekada nepleido, bet Jėzus pasirinko išgyventi, būdamas taip pat žmogus, vat visą šitą žmogišką dramą, kada žmogui ir mums atrodys, kad Dievas mus yra apleidęs, kad jis mumis nesirūpina. Bet tada ir mes, sekdami Jėzų, einame toliau ir Jėzus atiduoda į savo dangiškojo tėvo rankas. Į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Arba kiti žodžiai atlikta. Ir nuleidęs galvą atidavė dvasę. Tai reiškia, Jėzus nuėjo iki galo, į tavo rankas atiduodu atlikta. Visas šventasis raštas, jame yra išdėstyta Dievo valia, gyvenimas jie yra Dievo valios vykdymas. Taip pat išreikšta bažnyčios mokyme, magisteriume, nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių iki dabar gyvasis bažnyčios mokymas, magisteriumas. Tai, ką oficialiai moko bažnyčia, kur santrauką galime rasti katalikų bažnyčios katekizme. Taip pat šventųjų patirtis. O švento gyvenimo žmonių patirtys, pasirinkimai yra mums labai svarbus. Na, turbūt yra toks psichologijos klausimas, iš ko tu mokaisi, iš ko žmogus mokosi savo gyvenimui, kas yra tas mokytojas. Tai galėtume sakyti, jog mūsų atpažinti Dievo valią šventųjų pavyzdys, šventųjų patirtys. Tai nereiškia, mes juos turime mėgdžioti, bet kaip jie pasirinko, kaip jie apsisprendė, kokiose aplinkybėse, kaip pavyzdžiui, palaimintasis Teofilius, kiti kankiniai tikėjimo, kiti šventieji, kurie pasirinko būtent tokiu būdu Jėzų, kurie mokėsi atpažinti Dievo valią. Didieji mistikai. Taip pat labai svarbu, kalbant apie Dievo valią, kaip apie draugystę. Žmonės, kurie turi tarpusavį gerus santykius, kurie turi nuostabią gražią draugystę, kurie yra draugai, arba sutuoktiniai, kurie vienas kitą myli, iš tikrųjų iš pusės žodžio vienas kitą supranta, iš pusės lūpų, arba net be žodžių vienas kitą supranta, tai lygiai taip pat Dievas yra asmuo, lygiai taip pat ir mes esame asmuo. Žinoma, Dievas yra asmuo kitaip negu mes, bet yra asmuo pagal mūsų na, tokį žmogišką supratimą. Taigi labai svarbi yra santykių dinamika su Dievu, kuri padeda suprasti, atpažinti Dievo valią, sekti Jėzų. Ir ta patirtis, tas kelias, kurį nuėjo šventieji, mums yra jie mokytojai. Taigi šalia Evangelijos, šalia Dievo įsakymų, kurie atpažįstami randami šventajame rašte, bažnyčios mokymo yra mūsų tikėjimo patirtis ir praktika. Kaip žinia, dorybės ugdomos, kartojant dorybingus veiksmus. Ydos ugdomos, kartojant nuodėmingus veiksmus. Sąžinė teisingai formuojama, kartojant gerus veiksmus. Sąžinė iškreipiama, deformuojama, kartojant blogus veiksmus. Lygiai taip pat Dievo pažinimo patirtis ir praktika. Kuo labiau pažinti Dievą, gilinantis į Dievo žodį, dieviškąją apreiškimą, plečiant savo teologinę žinias, bet šalia to privaloma tikėjimo ir sakramentinė praktika. Nes, na, mūsų Dievo pažinimas gali nukrypti į tam tikrą intelektualizmą, kuris, na, gali būti, na, tiesiog negaivinantis mūsų santykio su Jėzumi. Reikia taip pat pasakyti, kad Dievo valios vykdymas ir Jėzaus kvietimas būti tobulais, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Jėzus tobulai vykdė savo dangiškojo tėvo valią ir čia kaip tik yra nuoroda į tai, kad Jėzus na, buvo ištikimas iki mirties, iki kryžiaus mirties. Mes žinome, žmonės esame, mes suklystame, tačiau būtų klaidinga manyti, jog krikščioniškojo kelio siekis, šventumo supratimas, tai yra Dievo valios vykdymas, yra koks nuo žmogaus įsitobulinimas. Tai tikrai na, ne evangelinis kelias. Krikščionybė nekalba apie savęs įsitobulinimą, krikščionybė kalba apie Dievo valios vykdymą ir visas akiratis žmogaus sukasi ne apie jį patį. Tai būtų tam tikras religinis egoizmas, tai vėl būtų na, tam tikra stabmeldystės forma. Visas dėmesys ir centras yra Dievas ir tik Dievas. Ir tik Dievas. Ir tuomet visas žmogaus akiratis yra nukreiptas į Dievą ir Dievo meilė šviesoje tuomet kaip atspindys, kaip veidrodis yra pats žmogus. Va būtent žvelgdamas į Dievą, kuris aiškiausiai yra mums regimas šventajame rašte, Eucharistijoje, maldoje, sakramentuose, artimo meilės darbuose, tas atspindys padeda mums na, vykdyti Dievo valią. Kiek kartų tai padarėte vienam iš mažiausių mano brolių, man padarėte. Labai svarbu, kad žmogus norėtų trokštų Dievo valią pažinti ir ją vykdyti, Ir tam reikalinga Dievo malonė, kurios Dievas nesako ne vienam, kuris tikrai trokšta jo valią vykdyti. Labai ačiū klausytojai už šitą klausimą, tai tikrai labai platus klausimas, aš čia paliečiu tik vieną kitą, na, tokį aspektą. Na, o bendrai tai yra tiesiog kelionė su Dievu. Turime keletą klausimų. Klausimą, ieškodama sąžinės sąskaitos internete radau vieną jų ir ten pateiktas toks klausimas. Ar stengiuosi pagilinti savo žinias apie tikėjimo tiesas, ar stengiuosi pažinti Dievą, ar skaitau šventą raštą? Jei žinias stengiuosi pagilinti klausydamas Marijos radijo, kai kurių laidų, ar jau nedarau nuodėmės? Kaip tiksliai žinoti, kada nuodėmę darau? Na, mūsų santykiai su Dievu, kaip ir santykiuose su žmonėmis, tos mechanikos, nu, turbūt neturėtų būti. Mums labai norėtųsi kartais aiškumo, darau nuodėmę, nedarau, yra taip, yra ne. Na, gyvenime ne visada toks matematinis tikslumas yra, kaip kitose srityse. Reikia atsiminti, kad santykis su Dievu ar kitu žmogumi ir tai yra dviejų asmenų susitikimas. Dviejų asmenų santykis, jis yra visuomet dinaminis, jis visuomet besikeičiantis, jis visuomet augantis arba silpnėjantis, jis kartu yra, na, atviras. Taigi, kiek mes Dievą besistengtume pažinti, niekuomet tas mūsų pažinimas nebus išbaigtas. Ir va čia turbūt svarbu prisiminti, kad mes siekiame augti draugystėje su Dievu. Dievo pažinimas nėra tik intelekto veiksmas, nėra tik teologinių tiesų visuma. Tikėjimas nesusideda iš to, ką mes žinome apie Dievą, bet kartu tai yra mūsų tikėjimo praktika, tai kartu artimo meilės darbai, visas krikščioniškas gyvenimas. Ne visada sunku atsakyti į klausimą, ar jau čia žmogus padarė nuodėmę, ar jo, sakykime, gilinimasis, pastangos pažinti tikėjimo tiesą yra pakankamos, ar jis jau pakankamai Dievą pažįsta, ar pakankamai skaito šventą raštą. Na, į šituos klausimus turbūt, jeigu jie būtų net ir antropologiniam lygmenį, netikėjimo plotmiai, ir į juos nebūtų galima atsakyti, ar pakankamai, ar nepakankamai. Nu, čia jau neturbūt išeitume visai kitas plotmes. Bet turbūt reikėtų šiek tiek galvoti kitaip. Kaip auga mano draugystė su Dievu? Šitos klausimus, kurie liečia tikėjimą, ar labiau aš pažįstu, sakykime, Dievą, ar pakankamai skaitau, ar stengiuosi pažinti tikėjimo tiesas, pažinti Dievą, ar skaitau šventą raštą. Na, jeigu ar skaitau, neskaitau, tai čia lengviau atsakyti. Pavyzdžiui, rekomenduojama skaityti tos dienos Dievo žodį, kuris yra skirtas kiekvienai dienai. Tai yra geriausias kelias ir kartu tą Dievo žodį apmastyti, arba lekcijo divina, taigi melsis kartu su šventuoju raštu. Aukti kartu tikėjime toks bažnyčios kelias, būtent skaityti šventąjį raštą, tos dienos šventąjį raštą, kuris skirtas kiekvieną dieną ir kartu aukti šitame tikėjime. Dabar Marijos radijo laidos yra įvairios, bet iš tikrųjų, klausant Marijos radijo laidas, tikrai augama tikėjime. Ar to pakanka? Nu, sunku atsakyti, galbūt vienam žmogui jau to pakanka, jam, pavyzdžiui, sunku skaityti, silpnas regėjimas, amžius, liga, tai duok Dieve. Marijos radijas tikrai atlieka labai svarbu evangelizacinį darbą, žmogui kitam gali to nepakakti. Marijos radijo laidos kaip tik tai kviečia labiau pagilinti net ir šitas tikėjimo vartų laidas, kurios skirtos atgailos sakramentui, jeigu sakytume, na, tai čia viskas jau čia kaip ir pakankama. Net nei vienas nuodėm klausys, nei vienas seminaristas, kuris baigė kunigų seminariją ir gavo vyskupo leidimą klausyti išpažintis, negali pasakyti, kad aš viską seminariją išmokau, viską sužinojau. Viskas, aš viską žinau, tai, nu, taip nėra. Kiekvieną kartą reikia gilinti žinias, skaityti, domėtis, praktika kartu labai yra svarbi, tai lygiai taip pat yra apie Dievo pažinimą, kuo ta draugystė su Dievu tampa gilesnė, tuo žmogus labiau jai jaučia pažinimo alkį. Ir mes ne viską galime matuoti tik nuodėme. Tokia, na, moralė būtų tokia truputį minimalistinė. Mes turime šalia tų klausimų, kurie klausia, jie turi būti sąžinę tikrint, ko aš nedarau. Bet už jų yra kitas klausimas, o ką aš darau, kiek aš skaitau šventą raštą, ne tik taip formaliai, kiek skaitau, bet kaip maitina mane šventasis raštas, kiek aš jaučiu jo poreikį. Čia viskas kreipiama į žmogaus sąmoningumą, kartu į tą Dievo alkį, Dievo troškimą. Galiausiai tai rodo, kiek aš suprantu, kaip mane Dievas myli, kiek Dievo meilė yra atpažįstama, kaip į man yra svarbi, kiek aš ją suprantu. Taigi kelias yra draugystė su Dievu. Radio klausytoja atsiuntė klausimą. Kaip galėtumėte paaiškinti, kada kalbėjimas apie kito žmogaus trūkumus, o jų visi turime, jau tampa nuodėme? Kartais bijau su vadovu apie kitų bendradarbių daromas klaidas kalbėti, nes po tokio pokalbio galvoju, kad padariau nuodėmę, nes pasakiau, kokių darbų kolegos netlieka. O gal ir nereikėtų apie kitų klaidas kalbėti? Ką patartumėte? Na, apkalba yra suprantama kaip kito žmogaus kokių nors klaidų, blogų dalykų pasakojimas kitiems. Tokia bendriausia prasme. Tačiau, kalbant apie apkalbą, reikalingas, na, toks truputį platesnis šio klausimo išskleidimas. Iš tikrųjų taip, mes visi klystame ir darome klaidas. Iš tikrųjų svarbu žmogui dėti pastangas, pirmiausiai pačiam, matant savo klaidas, jas taisyti. Tačiau turime būti susitaikę su tuo, kad nesvarbu, kiek mes bedėtume pastangas, vis tiek klysime, nes esame žmonės. Taigi viena vertus, mes turime dėti pastangas, kiek įmanoma tikrai daryti tai, ką turime daryti, pavyzdžiui, kalbant apie profesiją, apie savo pareigas, turime ypač tiesioginės pareigas, arba santykių su kitais žmonėmis, bendravimą, tačiau taip pat žinoti, kad vis tiek mes klysime, nes esame sužeisti tos gimtosios nuodėmis. Kalbant apie profesiją, pašaukimą, pareigas, nėra apkalba, pabrėžiu, nėra apkalba, jeigu sprendžiant tai, kas priklauso spręsti, pavyzdžiui, vadovas kalbasi su pavaldiniais arba tai žmonėmis, kurie to įmonėje dirba, kur iš tikrųjų vadovas, na, turi žinoti situaciją, kaip viskas vyksta. Taigi, jeigu nesiekiama kitą žmogų pažeminti, kažkokiu tai būdu atskleisti jo kažkokius trūkumus, jo klaidas, tačiau siekiama, kad toj profesiniai veikloj, arba toj darbo srity, arba atliekant tas pareigas, tos klaidos nebūtų tęsiamos. Kitaip sakant, yra tikslas ne tą žmogų kažkokiu tai būdu, na, nuteisti, pasmerkti, bet yra tikslas, kad tos klaidos nesikartotų, bet jos būtų ištaisytos arba išvengtos, profesionaliai apie tai kalbėti ir galima, ir reikia. Kaip vadovas galės žinoti, jeigu, sakykime, na, tie, kurie turėtų informuoti, kad toj ar kitoj srity yra, na, ar tai būtų dėl aplaidumo, ar dėl nekompetencijos toka, ar tiesiog, nu, dėl kokių kitų priežasčių, profesionaliai kalbėti yra pareiga. Ir iš tikrųjų, jeigu jūs kalbate apie savo vadovų, su bendradarbių daromas klaidas, nesiekiant tų žmonių kažkokiu tai būdu pažeminti, parodyti, kokie blogi, kokie netinkami, bet tiesiog apie tai, kad jie netlieka tai, ką turėtų profesionaliai atlikti, ir su pastanga, kad tai būtų ištaisyti. Dar labai svarbu, kaip kalbama ir kas po to daroma. Jeigu dedama pastangos, sakykime, su tuo žmogumi kalbama, va, žinai, čia yra pavyzdžiui, va, taip ir taip, kas iš tikrųjų yra klaida, manytume, nu, čia žinoma, yra ir bendravimo psichologija, ir kiti dalykai, kuriuos vadovai ir tų sričių žmonės turėtų žinoti, kaip ištaisyti klaidą, kaip kalbėti su kolega, vadovu, siekiant pataisyti tam tikras klaidas. Čia ir viskas atskiras mokslas. Bet jeigu kalbant jūsų klausimas liečia moralinę sritį, taigi kalbėti su tais, kuriems tai privalu žinoti, kuriems pagal pareigybės kompetencijas tai privaloma, tai nėra apkalba, tačiau jeigu būtų kalbama, na, su kažkokiais pašaliniais žmonėms, kurie nieko negali įtakoti, kurie nieko negali pakeisti, tiesiog papasakome, kokie nekompetentingi, kokie, na, neišprusę, nepasirengę arba apsileidę yra kolegos. Tai žinoma, tada jau būtų apkalba, nes tas, kam pasakojama, jis niekaip negali įtakoti, jis nieko negali pakeisti. Taigi apkalba tada yra, kada pasakojama apie kitą žmogų blogi dalykai, kalbamasi su tai žmonėmis, kurie iš tikrųjų jokių būdų nieko negali pakeisti. Kartais gali būti tam tikras niuansas, kada žmogus, na, tiesiog nori pasiguosti. Tai gali būti jau nedarbe. Sakykime, tai būtų, gali būti šeima, artimi žmonės, draugai. Kartais gali būti apkalba truputį, na, panaši tokia šiek tiek paguoda. Ir tada yra tokia plona pilka riba, kada tai yra apkalba, o kada tiesiog toks, na, žmogaus įsikalbėjimas, tam tikra, na, noras pasiguosti, kad yra žmogus ar nesuprastas, ar įskaudintas, ar pažemintas. Na, ne visada yra lengva netgi pasakyti, tuomet geriausia be abejo pasitarti su savo nuodėmklausiu arba tiesiog pasakyti plačiau nupasakojant situaciją, dėl ko ir kaip. Tokia būtų galbūt blogiausia apkalbos forma, kada siekiama kitą žmogų apkalbėti, parodyti, koks jis ar blogas, turint savo asmeninius tikslus. Na, tai čia turbūt pavyzdžių visose srityse galima rasti, kada kolega, bendradarbis, kitas sako, nu jau jisai jau kaip jis ten kažką netaip daro, tą blogai daro ir tą labai daug negatyvo, bet kartais už to slypi koks nors karjeros siekis. Na va, čia suprask, aš jau geresnis, aš tokių klaidų nedarau, aš tai žiūrėk, va kaip gerai darau, na tada jau čia prisideda tam tikras papildomas moralinis blogis, kada atskleidžiant kitų žmonių silpnybės, trūkumus arba net realų blogį, arba jį išpučiant, čia jau būtų šmeištas, jeigu būtų blogis tų žmonių nedarbėtis būtų tiesiog pristatomas kaip blogis, kada tai būtų netiesa, tuomet jau būtų šmeistas, tai jau čia būtų visai kita dar didesnė moralinė atsakomybė, šmeištą tuomet reikėtų atšaukti visuomet. Tada, aišku, apkalba yra, na, tokia jos bloga forma, kada žmogus apie kitą kalbėdamas, kitą juodindamas, turi tikslų arba savo pridengti kokios nors netobulumus, savo kažkokį blogį, arba siekdamas, na, kažkokių karjeros ar kokio tai dividendų savo asmeniškai. Ačiū už klausimą.
Laidoje kalbėjo Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.